ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካብ ዕለት 26 ክሳብ ዕለት 28 መጋቢት 2012 ዓመተ ምሕረት ኣብ ኩባ ንክካይድዎ ተወሲኑ ዘሎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ኣብታ ሃገር ብዙሕ ቆላሕታይ ስሕብን ውዕውዕ ትፅቢት ይግበረሉ ንከም ዘሎ ክንገርን ከሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዕለት 23 ጥሪ 1998 ዓመተ ምሕረት ኣብ ኩባ መንእስያት ኩባ ክርስትያናዊ እምነቶም ብዘይ ፍርሒ ኣብ ሓቅን ነፃነትን ተተባቢዖም ክምስክሩ ኣብ ካማጉይ ኣብ ዘዕረጎ ምስተ ቅዳሴ ምዕዳን ዘቕረብሉ ዝፈፀምዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ስዒቡ ልክዕ ድሕሪ 14 ዓመት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ኩባ ንዝፍፅምዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ኣመልኪቶም ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ሃገረ ኩባ ልኡከ መንግስቲ ኤድዋርዶ ዶልጋዶ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ኣብ ኩባ ንህዝቢ ዓብዪ ዘይ ርሳዕ ማሕታዊ ኩነት ከም ዝነበረን ካብዚ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ንድሓር ኣብቲ ሃገር በዓለ ልደት ከም ብሄራዊ በዓለ ኮይኑ ክብዕልን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃዋርያዊ ግብረነልዎን ክልኣዊ ርክባትን ኣብ ዝምልከቱ ሕቶታት ርእሰ ጉዳያትን ዝተደገፈ ኣብ መንጎ መንግስትን ኣብ ኩባ ምስ እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ዘተነርክባትን ዘበገሰ ምዃኑን ሓቢሮም ህዝቢ ኩባ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዘለዎ ፍቕሪ ልዑል እዩ ኢሎም እቲ ቅድሚ 14 ዓመት ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝተፈፀመ ሃዋርያዊ ምብፃሕን እዚ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ኩባ ዝፍፀመ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ዝተተሓሓዘን ኩለ መዳያዊ ቀጻልነት ከም ዘለዎ ዘይስሓት እዩ። ስለዚ እዚ ሃዋርያዊ ምብፃሕ እዚ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ሃዋርያዊ ምብፃሕ እወታውን ፅቡቕን ከም ዝኸውን ኣይጠራጠርን እየ። መንግስቲ ኩባ 3,000 ዝግመቱ እሱራት ናፃ ከም ዝለቐቐ ዝንገር ዘሎ ዜና ጠቒሶም በቲ ሓደ መዳይ ናይታ ሃገር ምልክታ ሉኣላውነት ባህሪ ዘረጋግፅን ብካልእ መዳይ ድማ ሰብኣውነት ባህሪ ዘለዎ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ዝህቦ ውሳኔ ምሕረት ሓድሽ ዘይኮነስ ልሙድ ተግባር እዩ። ቅድሚ ሕጂ ካብቶም ምሕረት ዝተገበረሎም ንላዕሊ ብዙሓት ካብ ቤት ማእሰርቲ ናፃ ከም እተለቁ ዘኪሮም ዝሓመሙ ኣረጋውያንን ብስራሕን መፅናዕትን ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ጠባዮም ከተኻኸሉ ዝተኣመነሎምን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብነታዊ ሂወት ዘንፀባረቁን ዝተኣረሙን ቤተሰብ እሱራትን ቤት ምክሪ ኣብያተ ክርስትያንን ብፍላይ ድማ ኣብ ኩባ እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ዘቕረበቶ ናይ ምሕረት ሕቶ እውን ግምት ዝሃበን ብካልእ መዳይ እውን ቅዱስ ኣቦና ንዝገብርዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ካብ መንግስቲ ኩባ ዝተዋሃበ ሰብኣውነት ዘማእከለ ምልክታ ሰናይ ፍቓድ ዘለዎ እወታዊ ምላሽ እዩ። ስለዚ ፖለቲካዊ ምልክታ ዘለዎ ውሳኔ ኣይኮነን ኢሎም ናይ ቅዱስ ኣቦና ሃዋርያዊ ምብፃሕ ንህዝብን መንግስትን ኩባ ዓብ ክብሪ እዩ። ከምቲ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ 11 ዘይርሳዕ ታሪካዊ ተዘክሮ ኮይኑ ድማ ክተርፍ ብዓብዪ ኣኽብሮትን ፍቕርን ኣቀባብላ ከም ዝግበረሎም ብስመ መንግስቲ ኩባን ህዝብን ብስመይን ከረጋግፅ እፈቱ ኢሎም ናይ ቅዱስ ኣቦና ሃዋርያዊ ምብፃሕ ወትሩ ብዓብ ሓልዮት ዝተሰነየን ብዙሓት ዓበይቲ ትፅቢታት ብዘሕድር መንፈስ እዩ ሃረር ዝበሃል። እዚ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ሃዋርያዊ ምብፃሕ ምስታ ብገፈፍቲ ዓሳ ተረኺባ መበል 400 ዓመታት ተብዕል ዘላ ምስሊ ፍቕርቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘኮብረ ካብ ወርሒ ነሓሰ 2010 ዓመተ ምህረት ኣብ መላእ ደሴት ኩባ እትፍፅሞ ብሄራዊ ዑደት ምስ ዝጠናቀቐሉ በዓል ዝተተሓሓዘ እውን ብምዃኑ ኣብ ህዝቢ ኩባ ዓብ ተስፋ ዝተነብረሉ እውን እዩ። ዘይ ሃይማኖታዊ መንግስቲ ኩባ ምስ ቅድስቲ መንበር ክልኣዊ ርክባቱ ካብ ዝጅምር እንሆ ካብ 70 ዓመት ንላዕሊ ኮይኑዎ እዩ። ዘይ ሃይማኖታዊ ኣመለኻኽታ መንግስቲ ኩባ ነተን ኣብ ሃገረ ኩባ ንዝርከባ ኣብያተ ክርስትያን ዕሊ እዩ። ከም ሓቂ እውን እቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝምልከት ትምህርቲ ዓንቀፅ ሃይማኖት ቁም ነገሩ ኣብ ናይ ኩባ ህዝባዊ ባህልን ኣግባብ ኣተሓሳስባን ዘሎ እዩ። ቅዱስ ኣቦናን ቅድስቲ መንበርን ብዛዕባ ጭቡጥ ኩነት ኩባ ኣነፂሮም ዝፈልጥዎ ጉዳይ እዩ። ሃዋርያዊ መንበር ንኩባ ዘለዎ ሓልዮት ዘሐጉስ እውን እዩ። እቲ መበል 76 ዓመቱ ዘብዕል ዘሎ ኣብ መንጎ ኩባን ቅድስቲ መንበርን ዘሎ ርክብ እወታዊ እዩ ነቲ ካብ ነዊሕ ዓመታት ሒዙ ኣብ መስርሕ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኩባ ዝተደንገገ ማዕቅብ ክሕከኽ ቅድስቲ መንበር ከይተሓለለት ድላያ ካብ ምግላፅ ዓዲ ከምዘይወዓለት እውን ዘኪሮም ንህዝቢ ኩባ መንፈሳውን ሰብኣውን ድጋፍ እተቐርብ ምዃናን እዚ ህዝቢ እዚ ንቅዱስ ኣቦና ክርእን ስልጣናዊ ምዕዳኖምን ኣስተምህሮታቶምን ፅንክብል ብዓብዪ ሓንቀውታ እዩ ዝፅበዮም ዘሎ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።